poteza več,
beseda več.
Spremljajte podcast Rolling.
Spoštovane ljubiteljice rokometa, dragi oboževalci te čudovite igre in manjšina ostalih zemljanov, ki ne mislite tako, dobrodošli v še eni epizodi Rollinga. Rolling številka 3 je tole. Jaz sem Lojze in z mano je moj prijatelj, sovoditelj Sultan, bi lahko dejali že. Anže Ratajec.
No, vidiš, tudi...
Nekdani profesionalni rokometač, Anže Žijo.
Žijo. Ej, tudi ta umeren mi všeč, veš?
Umeren.
Umeren, da ne rabo zmeri galame.
Ne mora zmeri isto, tako. Ne, čeprav si... je tale, hvala, kar v redu, z novinarsko-voditeljskimi metulčki v trebuhu, želeč si še eno super epizodo in res, res ful uživam, ko vodim, ko organizirava, ko se dogovarjamo, skratka, Rolling je super projekt in tako so ga sprejeli, se mi zdi, tudi okolica, tudi nerokometna. A si dobil še kakšne odzive?
Skoraj so pozitivni. Jaz sem skoraj si tako presenečen, koliko ljudi v bistvu me tako zdaj pozdravil, o, super, bravo, delate Rolling.
Ljudje, ki te prej niso pozdravili.
Ja, mislim, nisem veril, da me, zdaj izgleda, da me. Mogoče ne prej, ampak zdaj me, ampak ja, pozitivni odzivi. Super, super si naredil, tudi to moram pohvaliti z Sergijem Lutenko. Odlično,
hvala.
Odlično. Tudi spet odzivi, super, tudi mislim, da so bili vsi veseli, da ga spet vidijo, slišijo, no? Da ga slovenska rokometna javnost ni pozabila, kako smo pa slišali, pa tudi to ne nas, tako da super, moram ti rati res dati velik like za to, kar si naredil. No?
Thanks. Ne, sva se kar nekaj časa lovila, ampak tako takoj, ko sem ga klical, je sploh ni bilo dileme, ali bi sodeloval ali ne, pa sem mu še linke poslal z epizodama z njegovima prijateljama in soigravcama, Urošem in Brankom in absolutno ni bilo nobenega dvoma, da bo sodeloval sem, da sva se uskladila časovno in pač je ratel. Mogoče tehnično malo omejeno, ampak imamo ga, je tudi sam nam čestitov, vesel, da lahko posluša, gleda nekaj tacga, no tako, da res pol ure prijetne debate in vedno znova me res preseneča, kako po tolikih letih, ko je odšel iz Slovenije, še zmeraj pač zna slovensko. Tako da pogledajte si epizodo s Sergejem Rutenko in z Brankom Tamšetom in z Urošem Zormanom in epizodo številka nič. Zdaj le pa, EPP, ne, EPP.
Ne pozabiti.
Ne pozabiti. Torej, najprej, komu se najprej zahvaljujem, pa ti najprej povej, ajde.
Evo, hvala Eleven za vso podporo, ki je na minuta, še čim več tega se ne branimo, ampak ja, res hvala Eleven za super majčke, za super hudije, ki smo jih dobili od vaju, tako da Rima, hvala lepa.
Zahvaljujemo se tudi vinom Frelih za tele butelke, tudi oni verjamejo v nas, ko so od začetka že. In,
še malo ti dodam, mislim, da ta vino Frelih nam ful pomaga, ker se mi zdi, da so naši gosti pol ob kozarčku ful sprostijo in ful
in
še uživajo.
Povejo več, kot bi sicer ob vodi. Ne? In itak se morava zahvaliti tudi dvema donatorjema, ki imata zanimivo, si vedel to? Isto ime, štirimi črkami. Ne? En je iz športnega sveta, en pa iz bolj poslovnega sveta, iz poslovnega sveta pa prihaja še naš tretji donator, tako da res smo veseli te podpore, ki nam pomaga, da smo si zagotovili tele tehnične zmogljivosti, brez katerih pač ne moramo funkcionirati. No? In smo itak najprej sami vložili v to, skupaj z ekipo, ki jo poleg naju sestavlja tudi Klemen, ki nas gosti v temle super studiju, Aljaš in Dominik in res sva hvaležna, da imamo tak idej, poven, fantastičen tim, ki mu nikoli nič ni težko in z veliko radostjo vsi tole delamo.
Kaj bo pa danes?
Mah, kaj pa, a če va kar sama najprej?
Ma dejva rajč, koga poklicati.
Dejva koga poklicati.
A imaš kakšno idejo?
Pa recimo lahko bi kakšno damo.
Ja, mislim, da je čas, ja.
Mislim, da je čas, ne.
No, dej, napovej.
Ja, nič ne. Dragi oboževalci Rollinga, v tretji epizodi gostimo prvo damo, ki ni kdor si bodi, ampak res krasna gospa, žena, mamica, fantastična igralka, kapetanka rokometnega kluba Krim in novopečena udeleženka olimpijskih iger, prvič v slovenski zgodovini. Cenjene dame, dragi gospodje, z nami je Barbara Barbi Lazović. Juhe, izvoli, dobrodošla. Čau.
Hvala za, za tako lepo najavo.
Je v redu bilo.
Ja, pa, da se prvo zahvalim za povabilo in enostavno zaželim vašim gledalcem en dober podcast.
jaz ne dvomim, da bo res dober, da bo fina debata, na zdravje. Jaz začnem.
Pa ti začni, ti si tam vodja, hajde.
Barbi, čestitke najprej, fantastična pomlad je za tabo, reflektiraš verjetno v zadnjih tednih, kaj se je zgodil v Ulmu, Slovenija prvič na olimpijskih igrah in dolgoletne sanje so dosanjene. Vem, da je najbolj klišejsko vprašanje, kakšni so tvoji občutki, ampak zdaj nismo po tekmi, ko je seveda še glava polna, zdaj je par tedno že mim in verjetno zdaj pa že dojemaš, kaj vam je uspelo.
Ja, zdaj se je sigurno že glava malo zbistrila. Mislim, občutki so bili to se ne da sploh opisati. To mislim, da vsak športnik doživi enkrat v karieri. Mislim, to so taki dogodki, ko se ne dogajajo vsako sezono in mislim, tle je bilo veliko solz, sreče. Enostavno se ti zavrti cela karijera za nazaj in vidiš, kuk si imel tega odrekanja in kuk si na konc koncev zaslužil to, kar se je zgodil zdaj v Ulmu.
Uh-huh. Kako ste zažurali?
Ja, žur je bil res dober.
Z
kozarcem vina smo, ja. Mislim, občutki so bili res slavlje, je bilo pa tudi temu primerno. In tudi imeli smo lep sprejem na Brniku. Res je, da smo imeli malo grenek ta občutek, glede na to, da ni bilo prenosa na slovenski televiziji, ampak dokazali smo, da bojo ljudje mogli malo bolj začeti spremljati rokomet.
Recimo, začenši s podcastom.
Naprimer. Ja, tudi mi smo bili... Mislim, zgroženi to itak, ampak smo komentirali, da kaj tazga pač je nespremljivega in da pač na tem moramo še veliko delati vsi tisti, ki si dobro želijo rokometu, no, da ne gledamo, da kdo nastopa, sej niste tukaj sem ve, sej tu je tudi vseh drugih veliko nekih športov, ki jih pač enostavno se ne spremlja, si dajo nek ozadje, ampak ko so po uspehu, pa marsikdo bi zdraven prišel, tudi mogoče za kakšno slikanje in tako naprej. Do takrat, ko pa niso, pa bolj nebino, pa se ni tako zanimivo, ampak
ma ja,
mislim,
Slovenci,
da je eno. Ker...
Smo žal taka nacija, da slavimo zmagovalce samo. Ne vem, domačih ali pa mladih ali pa unih, ki se trudijo, ampak pač samo zmagaš te za ene večje množice. Sej so feni, ne, tistih, ne vem, sej prije tudi na Krimove tekme, kuk,
ja, to so
tisoč,
feni,
1500,
ampak...
Ne pa 5000.
Ja,
ne pa imaš ligo prvaki.
To si prav rekel. Slovenci so podporniki zmagovalcev. To je izjavo Sanje Bečirović in strinjam se z njegovo izjavo. Res je, Slovenci podpirajo sam zmagovalce. Polniš dvorane takrat, ko zmaguje.
Barbi, sorry. Daj si malo bližji mikrofon, please. Sorry.
Okay.
Prosi, ko sem te prekinil. Pa se vrnimo malo še k temu Ulmu, no. Ko si rekla, da ti je šla karijera čez glavo, mogoče si še na koga ali kaj pomisla, ko se je zgodil ta uspeh?
Ja, na vse pomisliš, na družino, na prijatelje, na moža, na sina, ki te vsi podpirajo, ki pač grejo skozi svojo karijero s temi vsemi vzponi in padci in pol na koncu se nam je res to resničilo in ta reprezentanca si je zaslužila vrstitev na olimpijske igre.
Zakaj? A zato, ker dihate skupaj, ker se nikoli ne skregate, ker ste tako prijatelje, ker ste sprejele mlade?
Intenzivno moram to izpostaviti, da ko je prišel za selektorja Dragan Adičić, je res on na glas povedal. On je bil sicer prvi, ki je na glas to rekel, to, za to ekipo bom šel na olimpijske igre. In to se je zgodilo. Mogoče smo bili res takrat pred 3-4 leti malo skeptične, ker ni enostavno priti na olimpijske igre, glede na to, da smo imeli, da nismo bili med prvih 10 reprezentanc v svetu in v Evropi. In potem smo začeli počasi, korak za korakom, smo začeli verjeti, to je nam bil osnovni cilj, tudi te starejše igralke smo tudi tako dolgo strajali v reprezentanci in na koncu se nam je ta trud poplačal. Mm-hmm. Mislim, da je bilo tudi pomembno to, da smo enostavno vizualizirali, da se res vidimo na olimpijskih igrah, ker je res ful pomembno vizualizacija v športu, da imaš nek določen cilj in da k temu strmiš.
Uh-huh. To, če kdaj greš mogoče malo stran iz tiste poti, ampak da se pol, da se pa pacu pobereš, ne? Ja. Ne, da ono zdaj konc sveta. Ne?
A bi rekla, da je to najboljša ženska reprezentanca ever? Pa ne zdaj, da ob stran, da ste se pač uvrstile in bomo itak rekli ja, ampak tako, igralsko se mi zdi, da je pač to verjetno najbolj kompletna, najbolj kakovostna reprezentanca, kar jih imela Slovenija.
Dobro, ne moramo zdaj izpostaviti tudi generacijo pred nami, ko so bile seveda Anja Frešer, Dea Doler, Tanja Oder, to je bila ena vrhunska generacija. Njim to ni uspelo, pač vedno so neke določene okoliščine, potem je sledila ta neka luknja v reprezentanci, če pogledate med mano pa med Anjo Frešer je bila 14-letna razlika in tle je bila res ena ogromna luknja in naša generacija je mogla začeti graditi od začetka, mi smo mogli se priboriti iz vseh teh kvalifikacij, da bi sploh prišli na evropsko ali pa svetovno prvenstvo, je trajalo leta in leta in zdaj smo pač v tem nekem rangu, ko se vrščamo vsako leto na svetovno in evropsko prvenstvo in to je super, zdaj pa smo še naredili korak naprej. Sigurno nam je pomagalo to domače evropsko prvenstvo. Uh-huh. Dobile smo nek veter v hrbet, ali kak bi o tem rekla, tudi strani publike in takrat smo dokazali, da lahko igramo tudi z najmočnejšimi reprezentancami. Na tem evropskem prvenstvu sta nam zmanjkali dve žogi, mogoče, da se vrstimo v polfinale. In tle smo začutili, da lahko, ne, in to osmo mesto nas je na konc pripeljalo do kvalifikacij.
Uh-huh. Tudi mogoče prijazna skupina, no. Ok, brez kakšnega podcenjevanja do nasprotnic, ampak recimo Črna Gora tudi malo menjava generacij, mogoče tudi one niso prišle tako kvalitetno na te kvalifikacije, ker mogoče v kakšnih drugih letih, če bi prišle ne, z neko postavo, ki je bila mogoče malo teže, bi imeli verjetno malo več težavno, ampak vsekakor mora si biti tako življenje veliko stvari poklope, da nekaj dosežeš.
Ja, zdaj veliko ljudi lahko reče, imeli ste srečo, ampak jaz mislim, da smo si mi to zaslužili, mi smo na igrišču pokazali, da smo boljše. Mogoče tudi, če Nemčija ne bi bila domačin, bi lahko Nemčijo zmagali, ampak takšna situacija je bila, na konc konce se je vse super išlo in mi smo se kvalificirali.
In jih imamo, ne, vse rokometaše v Parizu.
Ja, mislim,
ne,
da je to
poezija.
Fenomenalno uspeh rokometaši, me rokometašice, jaz upam, da bojo tudi košarkaši.
Podbojkaši, ne?
Podbojkaši in mislim, da bomo rekordno najštevilčnejši na tej olimpijadi.
Fenomenalno. In ne tudi klubi sledijo, upamo, no. Kar pa če je že druga zgodba. No, dejmo se, Barbie, v tej zgodbi pomakniti nazaj. Ko si rekla, da se ti je odvrtela vsa karjera, EHF beleži tvoje prve gole v Ligi prvakin že v sezoni 2007-2008, ko si ti izbrežic v praz godovin. Ne, se hecam. Ko si ti izbrežic prišla v Krim, pri 19 letih, glih včeraj so se pogovarjala na tako, zdaj v tej športni kulturi slovenski včasih imamo še, ne vem, 23-24 letnike za mlade igralce, ti pač si že igrala, dobro, narečem, si nosilno vlogo imela, ampak igrala si in zabijala si pri 19 letih v Ligi prvakin. Ne? Kako je bil ta prehod? Ne bom rekel, devojka sasela, no? Ampak pač punca iz mehkega kraja v Ljubljano, ostaješ še vedno tako preprosta, prijazna punca, ampak pač si zgradila od tam naprej kariero na fantastični ravni s praktično samimi vrhunskimi klubi. Ampak ni bilo enostavno najbolj. Kako je zgledala to preko trnja do zvezd?
Kako si začel, ne spomnim.
Ja, zloj se mi gori.
Ne, to hočem povedati, da je bilo pač daleč nazaj, tako da. Ne, malo šale. Ja, mogla sem se kar hitro odločiti, če hočem biti, kak reče, prva v vasi ali zadnja v mestu. Jaz sem se odločila, da vsem hočem biti zadnja v mestu, ampak da s časoma tudi pridem pač v neko vidno vlogo.
Prva v mestih.
V mestih, ja. Tak da ja, jaz sem že, kot sem začela igrati rokomet, sem enostavno sanjala, da enega dneva podpišem za Krim, moji idoli so bili nalepljeni v moji sobi, Tanja Oderanja, Fresh, Dea Dollar, vse sem imela njih na stenah, jaz sem imela željo, jaz tudi hočem postati Krimovka, da igram pred polnimi dvoranami in potem, ko sem pri 11 letih začela igrati, sem kar kmal pol, mislim igrati, ko sem začela trenirati rokomet, sem kar kmal pol prišla na Krim, no, po 7 letih, 8.
Uh-huh. Pri 16 si pa že prišla v članski ekipi Brežic igrala, ne, če se ne motim.
Ja, mislim, dobro, to je bila taka ena posebna zgodba. Jaz sem si ful želela igrati rokomet in v mojem mestu nismo imeli kluba. Jaz sem mojega bratranca Salvadorja Krančiča ful spremljala skozi, na vsaki tekmi sem vanj, sem bila skozi, pa jo, jaz bi tudi igrala rokomet, pa nimam kje. In pol na koncu je moj bratranc končal kariero in se mu je odprla priložnost, da ustanovijo nek manjši klub za mlade v Brežicah, da on postane trener in jaz sem se to takoj upisala, čeprav sem imela 20 km do treninga. Ampak sem jaz bila tukaj zagnana, sem šla kar na 2 treninga in z mlajšo generacijo in starejšo sem kar 2 treninga dnevno delala. Se ne vsak dan, ker to je bilo takrat še 2-3 na teden, ampak ja, ful sem bila zagnana.
A so te vozili ali si imela kakšen bus?
Ja, z avtobusom, mislim, tako kombinirali smo se, no pač iz te moje vasi smo dve bile, ko smo trenirale in pol so se starši kombinirali ali z avtobusi ali pol, ko smo bile že v srednji šoli, smo po šoli ostale tam, pa so nas hodili iska, tako da ja, bilo je kar malo, ni bilo enostavno, no, tako da sem zdaj ful hvaležna mojim staršem, da so me podprli v tej moji ideji.
Kar ni bilo samo umevno, glih.
Ne.
A drži, da se tvoj vasi reče prav bizelsko?
Bizelsko, aha, ja.
Super. Kako si rekla, da se redi bizel?
Bizelanka.
Ja,
nisem bizelčanka, ker bizelčan je vino.
Dobro, no, da boste vedeli. Ok,
tudi pobočnih
tega. Ja, tako, geografija.
Ampak je tako značilno, no, da pač neka zgodba uspeha se začne nekje, ko nekdo neki ful se žrtvuje, pa se odreka, pa nekaj več da za to, da bi uspel. Ne. In pač to človek ima v sebi, ne. Jaz kot zdaj, recimo trener v mlajših kategorijah, pač vidim, koliko si nek rečemo, otrok, mladostnik želi, nečesa pa koliko mogoče si on vzeme tako bolj, ja, malo se bom družil, malo se bom žogil. Ne? In je tu velika razlika potem, ali si ti pripravljen, kot si rekla, pa dvakrat ostati na treningu, pa se voziti 20 km, pa nekako kukorkoli z nekom skombinirati te pelje. Eš, to so vse stvari, ki potem ti pokažejo, ok, res si želim in bom nekaj več dal za to, da bom na konc uspešen, ni pa garancije. Ne? Ampak še zmeraj, če nekaj daš, slej, ko prej se ti povrne.
Ne, sigurno ni garancija, ampak je res zelo pomembna ta želja, volja, odrekanje, to, da se gre zdaj sam malo žogati, to ni dost, ne. Pa ni dost tudi sam talent. Tle je ogromno enega znojenja.
Ja, predvsem znojenja.
Ne, niti bilo na zlatem pladnu prinešen, ne, tudi na krožniku, ne si mogla kar orenk se potruditi.
Ja, mislim, dobro, po drugi strani sem imela pa tudi srečo, sem bila visoka, sem imela to levo roko, ker je bilo itak vsem zanimivo takoj, ko sem že ful hitro sem tudi prišla v reprezentanco, no, jaz sem mogoče trenirala 2-3 leti, sem bila še punčka, pa sem že prišla v to reprezentanco 85-letniko. Jaz sem bila tam ko zgubljena, čisi, oj, kam sem zdaj to prišla, ampak...
Za kjere so bilo to, okay, to punce? Katja Čerenja? Ne,
ona. Katja je še starejša, aha. To so bile Tanja Čigoja. Zdaj se moram zakrivati.
Dobro, zdaj imamo čas.
Nekaj tako vprašanja postavljati, prosim.
Jo,
pa sem rekla, da bova prijazna. Pa, ne, ništa. Ne.
Še
ne
začeti.
Anja Argenti. Zdaj moram se malo še poglobiti. Neli Irman, to je bila ta generacija. Potem moja generacija je bila po 88. No. Tak da... Ja, sanje so se mi pol kar hitro resnili, še to, ko sem začela govoriti, da sem pol kar hitro prišla na Krim. No. In ja, z 19 leti sem, mislim, normalno, da nisem imela tam neke vodilne vloge, ampak mi je takrat trener, takrat je bil Čočar trener, ja, in mi je dal kar priložnost. No, moram reči, da sem hvaležna za to.
Super.
Kjera je bila... Že...
To je bilo nebo in zemlja, mislim. Krim je, že takrat je bil Krim na najvišjem nivoju v Evropi. Mislim, to je bilo malo za tem, ko so oni osvojili Ligo prvako in to je čisti profesionalizem. Jaz sem prišla prav res iz enega vaškega kluba v pravi klub, ne, ko se trenira dvakrat na dan, ko je veliko tujk, ambicije so bile v Krimu vedno pač osvojitev Lige prvak in pač veliko se naučiš pol tudi od teh starejših igralk, jaz sem pač, meni je bila čast, da sem lahko sedela pač z njimi na kavi in pač to so bili neki drugi časi, no, zdaj recimo so se te generacije malo spremenile, zdaj tega več ni, ampak...
Dej malo, v prvi tej sezoni, kjere so bile tam? Se pravi, Marina Vergeljuk je bila,
Nataša Derepasko,
Čečko od Nataša, a je Deja še igrala?
Ne, Deja več ni igrala, bila je tudi Anja Frešer, Ljudmila Bodnjeva,
Tanja Oder.
Tanja Oder je bila, ja.
Serđa je bila vedno.
Serđa je bila še pol naslednjih 10-15
let. Ja, tako je. Ja. Tle nisem mogel faliti z odgovorom, gotovo.
Serđa je še lani igrala.
Tako da, kaj ti je bilo pa recimo najtežje? Kaj, ko si se, česa si se najtežje navadila? Ali pa ne vem, si imela domotožje, take stvari?
Ma ne, se mi zdi, da sem se kar hitro prilagodila na to, ker sem jaz imela ta svoj cilj, hočem to postati in sem se mi zdi, da sem kar zaplavala lepo z njimi. No. Pol mislim, da čez 2 ali 3 leti sem pa dobila ponudbo, da grem v Zaječar na posojo, ker ne vem, zdaj se že točno ne spomnim, kaj je bilo. V glavnem, mislim, da je bila Marta Bon trener in reka, dej, mogoče probi malo na posojo, da malo zaigraš, ne boš mogoče dobila naslednjo sezono tuk priložnosti, ki si jo mogoče zaslužiš, pet odigraj, pa se vrni in res posem se odločila, da igrem za eno sezono. Tam so pa naredili nek projekt, sestavili so tudi super ekipo, jaz sem šla to leto odigrati v Srbijo, spoznala moža.
Tista sezona je zasukala tvoj life.
Ja, spoznala moža, super sem se vklopila tudi v tisto sredino, tako da tem sem se vrnila nazaj in polk je krk malo zanosla. No.
Ampak mogoče je bilo to dobro, ne? Če tako zibuješ.
Ja, jaz zdaj, ko gledam za nazaj, vse se zgodi z enim razlogom in vse je tak moglo biti. No.
Prej bi se vrnil bi se na to, ko si rekla, da so zdaj malo drugače te razmere, predvsem, ko si rekla, ko si gledala ti na kavicah druge. Ne?
Ja.
Si prav predstavljam, kako je zdaj oziroma sem tudi jaz to imel. Jaz sem isto, ko sem bil mlad, je bilo v Trebnem, niso bile take super zvezde, kot ti, ampak še zmeraj meni je bilo samo biti tam del tega, wow, ne, pa ja. Tudi, jaz sem dal zmeraj tak primer, če so mi dali 10 Joseph Sputa, si mi pa 10 Sputa, pa sploh vprašal, nisem kaj, zakaj, ne. Jaz tem, ko sem bil jaz mogoče ta starejši, pa si tem novim generacijam rekel, Ja, boš kar sam, dečko, bi on men rekel mogoče celo, ne? Tako da razumem.
Ja, mislim, to je zdaj tudi dolga tema, ampak mislim, jaz veliko razmišljam o tem, glede na to, da sem kapetan in moram pač samo v tej vlogi, da moram tudi časih te mlajše malo zbuditi in da jim povem na nek način, kak je bilo včasih in kak je zdaj, ne. Ampak po drugi strani pa tudi razmišljam pač, niso iste generacije in ne moramo na njih gledati isto, ker oni so rojeni v tem digitalnem svetu, mi smo še kar ta analogna, se mi zdi, generacija.
Mi objavljamo toliko na Instagram.
Ja. In so drugačni, no, in mislim, da tudi pol, mi ne smemo tudi na njih gledati, kao joj, nimajo spoštovanje. Oni so enostavno drugačni, oni so drugač vzgojeni. Jaz tudi vidim po mojem sinu, tudi jaz njega drugač vzgajam, kak so mene vzgajali moji starši, ker ne moreš jih več tudi isto vzgajati, ker ni več isti svet.
Ja. Prej si že omenila tisto, vrnimo se v Zaječarno. Evo, spoznala si tam Vuka, pol se je zgodila ta nosečnost, tudi tebe je, kot si povedala, večkrat že presenetila, ampak si imela dovolj poguma, ne, da je Luka tukaj. A ne? In zdaj je tako že najstnik, ne, zdaj se spopada že s pubertetniškimi stvarmi, verjetno, ampak kako je bilo takrat, evo, ne vem, kaj ti je pa takrat šlo čez glavo, kar je to konc kariere, se bom vrnila, ni bilo samo umevno, da se boš po nosečnosti vrnila, ne?
Ne, ni bilo samo umevno, še posebej zato, ker takrat ni bilo še v navadi, ni bilo to tako, zanosiš pa priješ nazaj. Jaz sem bila, mislim, da prva v tej naši generaciji, da se je sploh odločila za ta korak. Vse so bile včasih že...
Pri 22 letih.
In pač jaz sem se odločila za ta korak, se pol, ko se je to res zgodil, je bilo ono kao, kaj pa zdaj? Kak pa to povedati doma? Kak pa to povedati v klubu? In jaz sem to ful. Mislim, da sem kar en mesec zbirala pogum. Mislim, doma sem že povedala in so sprejeli. Ja, prvo je bilo ono, ja, kaj pa rokomet? Kaj pa zdaj? Kaj pa ono? Sam normalno, da so sprejeli to nosečnost, to je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Potem sem pa zbirala pogum, kako to v klubu povedati. Ker sem pa res takrat bila že nosilka igre. Imela sem super sezono, res da smo bile, takrat se je pol pomladila ta generacija in super smo igrale in jaz pa nimam kaj moram povedati. In takrat je bila Marta Bontre, ne, in tle sem imela srečo, ker je bila ženska, ker je to vse mal lažje sprejela, mislim, ne lažje, ona je super sprejela. In ko sem ji rekla, Marta, jaz bi mla rada nekaj povedala, ona pa kao, kaj, a si noseča? Ja, kar čutila sem.
Pogledu.
Ja, in pol še dan danes ona reče, da mogoče tisti sezoni nismo osvojili pokala, ker smo bili, igrali smo četrt finale s to mlado generacijo Lige prvakin, v Ičaku v Španiji, se spomnim, jaz sem, se to ni za pohvala, še igrala noseče.
Mesto si bila?
Ja, ne vem, mislim, da 3,5 že. In ja, ona pol dost krat zdaj reče, kao takrat nismo nič osvojili, ampak smo pa dobili Lukata.
Mislim, da je, če se namotim, se prav spomnim v tisti sezoni, ali je bila pa, čakaj, to je bilo se...
Jaz po letnicah to nič ne vem, jaz se bolj bolj orientiram, kuk je bil Luka star.
Ja. Ne, to sem hotel, takrat, ko je Marta prišla nazaj 2008, je, a veš, so bila ta krila, ne, je recimo Tamara Mauser bila na levem krilu, pa Maja, Tamara je mislim, da 91-letnik, pa Maja Zrnec na uni strani, na desni pa Urška Vidic, pa Itakalija, ne. A veš, neverjetno, veš, povprečje kril recimo 19, ne, ali pa še to ne, 17, 18, ne, a veš, pa je igrala z njimi, ne, pa mesedi so bila še ti, pa Cvija, pa Andreja,
Penezič pa, je že bila, mislim, da takrat.
To nisem sigur.
Grubišič na golo. Mislim, ja, mi smo bile takrat full ekstremno mlade. To je bilo 21, 22, 23 let. Tudi pol po nosečnosti, ko sem se vrnila, pol je bil pa že Tone Tisel trener, smo imeli pa tudi relativno zelo mlado ekipo. Mislim, bile smo mlade nosilke igre in smo igrali polfinale v Stožicah.
Mm-hmm. Ja, ja. Ko je? To je bilo 2011. Po telefon. Ne.
Ne,
Luka je bil rojen 2011.
2011, ja, to je bilo 2013 mogoče.
Tako.
Res, ja, s temi letnicami sem jaz res slab.
13, 14 je bilo pa pol luna sezona, ki se je pa sezona. Ja. Tvoja je tudi zadnja v prejšnji eri na Krimu. Ja. Ok. Vuk, dva rokometaša, dve karieri. Kako je imeti zakon z možem, ki je enkrat v Nemčiji, enkrat na Bližnjem vzhodu, enkrat v Beogradu, enkrat v Vardarju. A sta bila v Skopju takrat skupaj celo?
Ne,
a ne, to ni bila epizod.
Mi dva nikoli nisva imela sreče, da, pač, da se družina nekak, da se pač v istem klubu, da igramo nikoli. Pač, bila je tudi situacija, da sem jaz igrala na Krimu, on v Vardarju, jaz podpišem za Vardar, on podpiše za Slovan. Tako da smo pol kar rekla, lej, ne bomo sploh več iskala skupaj. Ta, če bo, kdaj bo. In na koncu ni se nam nikoli posrečilo, da igramo v istem mestu.
Kako to pol zgleda? Letala, obiski, Skype, ma vse.
Težko je bilo, mislim, še posebej, ko je bil Luka mali. No, mislim, to, jaz sem bila večinoma skozi sama z njim. Pa ajde, ko sem igrala še v Sloveniji, je bilo ok. Pol sem šla sama z njim v tujino. Ampak nekako smo zdaj na koncu, ko pogledam nazaj, vse smo to nekako shandlali. No? In jaz sem zdaj ponosna na to, da smo zdržali, da smo vsak svoje cilje nekaj izpolnila, da je Luka zrastel v enega super fanta, zelo razgledanega, komunikativnega, kulturnega. Mislim zdaj, ne, da ga zdaj preveč hvalim. Ampak,
ej, poslušal bo to, veš.
tak da... Ja, no, zdaj smo pa itak že oba na koncu nekak karijere in vedno rečem, le izdržimo še malo, pol bomo pa uživala.
Kje je prvi Lukatov jezik?
Ja, prvi je slovenščina, čeprav je začel, ja, prvo je go začel govoriti slovensko. Po smo se, ko je bil star 2 leti, smo se preselila v Skopje in je tam cela njegova okolica govorila srbsko. In pol je začel malo mešati jezike. In pol je, ja, malo se boljš naučil srbsko, drugače pa v šolo je pa v angliško začel hoditi, uh-huh. Tako da zdaj za komunikacijo je njem najlažje v angliščini.
Uh-huh. A tudi tukaj, mislim, druge v mednarodno šolo hodil, tle lepo
ja,
pač v slovensko?
Ne, v slovensko, tudi tle hodil aha. Mednarodno, ampak se tudi uči slovensko, zna lepo govoriti slovensko, ampak od prvega razreda se je učil v angleščini in je bilo enostavno težko ga zdaj dati spet v nek državni sistem. In mislim, da tudi njegova samozavest ne bi bila ista, če bi zdaj mogel kar zamenjati jezik, ker on je lani začel v šestem razredu, da ga predstavim kar v slovenščino, bi bilo to kar velik no, korak za njega. Tako da... zdaj je pa ful smo zadovoljna s to šolo. Mislim, ta šola, ko hodi, to je Danile Kumarja. Ona je sicer državna šola, ki je subvencionirana od države, prav prilagojena je za otroke, ki so se šolali v tujini, no? In za otroke, ko imajo dvojno državljanstvo. Tako da, super zadovoljna.
Tako da bo igral za srbsko reprezentanco basketa, kako?
Ja, tle so zdaj borbe doma. Tle so zdaj borbe.
Ali bo Jokič, ali bo Dončič.
Ja, ja.
Kako si organizirala varstvo? V Vardar, mislim, da so se enkrat to že pogovarjali, v Vardarju so vam pomagali tako v klubu nekaj, ne?
Ja, jaz sem se tudi skozi drugače zbirala klube, tako da sem gledala, kje bo meni najlažje z njim, ne? In potem, ko sem pač se odločila, da grem iz Krima, sem zbrala Vardar, ker je to spet manjša država, igra se sam Liga prvako, nimaš tuk teh potovanj in tle sem res imela srečo, ker tle je bil res še ful mali in te potovanja, ko smo imeli, to ni zdaj bilo, ne vem, da vsake 3 dni potuješ, to potuješ vsak drug vikend. Tle sem imela varoško za ta vikend in drugač v Vardarju smo imeli fenomenalne pogoje, ker smo zraven dvorane imeli otroško igralnico. In jaz sem pred vsakim treningom njega dala v to otroško igralnico, on se je tam igral, po treningu sem šla po njega in to sem res imela srečo.
Pred vhodom v dvorano, tako levo. Ne,
ja,
tam,
in on je prav že bil ono domačin tam noter.
Aha, mami na trening, jaz se grem pa igrati, super.
Kaj pa v Romuniji pa v Črni Gori?
V Romuniji mi je bila, to mi je bila, ko po Vardarju, ko sem šla podpisala za ČSM, Buker, to mi je bila najtežja sezona. Luka je začel že hoditi v šolo. Bukarešt je ogromno, milijonsko mesto. Romunska liga je zelo naporna, država je velika. Vsak dan potuješ, ne vsak dan, vsake tri dni potuješ na državno ligo, ligo prvako, potem šola. Zjutraj sem se zbudila, eno uro ga vozim po gužvi v šolo, nazaj, hiter na trening, malo spat, se zbuditi po njega v šolo, direkt iz šole v dvorano, njega preoblačiti v avto. Mislim, naporno je bilo, ampak le.
A ti je to tam kdo pomagal?
Ja, skozi sem nekaj kombinirala, jaz sem imela skozi take neke kombinacije in imela sem srečo, da sem imela skozi okoli sebe neki ljudi, ko so mi pomagali, ali kakšne mame iz šole, ali mogoče malo moji starši, od Vuka starši, skozi sem nekaj kombinirala, nisem pa konstantno imela neke varoške, da zdaj je ona skozi cel dan pri meni doma, ne, to pa ne.
A si, je bilo to ful obremenjujoče zate, da ne vem, si pač... kakorkoli prvenstveno si mama pač, ne, to moramo poskrbeti za otroke, ne. Itak, služba je pa služba po drugi strani.
Ja, ja, ko imaš otroka, pač gledaš na stvari čist drugače. Nisi v prvi vrsti zdaj ti. Ti prvo moraš poskrbeti za njega. Ti si odgovoren za otroka in prvo je on, pol pa jaz, pa karijera, ampak kot pravim, na konc koncev, če si neki ful želiš, pol tudi lahko to nekako vse. Mislim, v bistvu, pomembna je dobra organizacija. No.
Pa si se znala ob vseh teh pritiskih in obveznostih tudi sprostiti? Je bilo
ma, se, ko sem prej začela, mislim, v Romuniji, ta sezona mi je bila res težka in to je bilo prvič v karieri, da sem rekla, zdaj pa ne more več, zdaj pa dost, zdaj pa mislim, da bom mogla končati. Tudi nekako sem... Ne, da sem, mislim, slaba je bila celotna sezona tam, nismo izpolnili ciljev kluba, pač vzdušje je bilo slabo, na meni je bilo ekstremno naporno, Romunska liga, Liga prvako, ta Lukatova šola in sem rekla, zdaj pa mislim, da je dost. In potem sem dobila ponudbo iz Budućnosti in sem rekla, ajde, grem mogoče probati v Budućnost. In potem sem tam je bilo spet lažje, manjše mesto, ne igraš državnega prvenstva, fokusiran si sam na Ligo prvako, pač spet neka naša bolj mentaliteta, ljudje, ko ti lahko lažje pomagajo tam, pač naš balkanski jezik. In tam smo se spet super adaptirala, jaz sem se spet malo rokometno zbudila, spet sem začutila, da, mislim, spet sem dobila to željo, za igranjem rokometa, spet sem začela uživati novo rokometu in potem se mi je spet karijera nadaljevala, nekaj, hajde še eno leto, še eno. In...
Hvala Bogu, da nisi dehala, ja. Viš, da nisi predala se.
Popeli nas.
Kje ti je bilo najlepš?
To večkrat zdaj razmišljam za nazaj, kje mi je bilo najlepš.
Final Fouri so bi zvardali.
Ja, mislim, najlepše doma, ker imaš le tudi družino, prijatelje, mislim, najlepše igrati v svoji državi, ampak ko pogledam nazaj na svojo kariero, so bila ta moja najlepša leta z Vardarjem. Ja. Takrat sem igrala 4 Final Foure, 2 finala. In to sem na koncu najlepše spomeni.
Tiste krone pa ni bilo. Ne?
Ja.
Ampak, ne, ker se še nisi odločila, da je konec takrat. Ne?
Ja, vse je še odprto. Ja.
Vse je še odprto. Ne, super.
Ja, to sigurno ima malo grenek pri okus, ko se spomnim na te Final Foure in na te podaljške, na te zadnje sekunde. Enostavno se nam ni poklopil, vedno je manjkala ta ena žoga. In
legneš pa na olimpijski igrat, to je neki.
Ne.
A se damo malo krima v našo debato.
Deva.
Tle bom pa jaz malo, ajde, bom jaz začel. Kot si rekli, tak, da ti je ful fajn, ker si doma. Zdaj si že kar neki sezon spet tukaj.
Druga sezon.
Ja, no, ampak ja, že pač vse prejšnje, pa zdajšnje. Rečemo, da si skus nekaj gradiš, pa si želiš, da bi bilo dobri uspeh, ki zdaj recimo 2 leti imamo, imate vsako leto želje. Pa mi malo povej, tako, kako se ti zdi, da sam klub stoji, oziroma kako je ta, če ta želja, mogoče tudi je to vse realno, da bi se mogoče kaj lahko več odnaredilo, ali je pač to nek
maks,
ki ga doživite vsak let?
Jaz sem prvo ful vesela, da se je Krim spet vrnil na te stare poti. Mislim, da vsak rezultat rabi en proces, da ne gre nič čez noč, da pač ekipa se gradi. Ja, so nekatere ekipe uspele narediti mogoče malo na srečo, če se lahko v športu reče tem sreča, ampak mislim, da je za vsak nek uspeh potreben čas. No. Imamo zelo dobre pogoje, klub zelo dobro funkcionira, mislim, da imamo dober postavljen sistem. Res je, da mogoče nismo ustvarili še posebej ne letos, ker je bil cilj Final Four, ampak Liga prvako je zahtevno tekmovanje. Enostavno moraš biti od tega začetka septembra do maja, moraš imeti eno konstanto. Ni to isto, kot v reprezentanci. V reprezentanci si 14 dni, zmagaš eno tekmo, 2 tekme, te malo adrenalin dvigne in vzdušje in grem in se tle lažje nek rezultat naredi. Mislim, da me to narobe ne razume, ampak ne rečejo, da je Liga prvako najtežje tekmovanje. Gli zaradi tega, ker moraš imeti to konstanto. Tle je pa pol veliko dejavnikov, ko lahko pride vmes v tem enem letu. So razne, razne poškodbe, bolezni in mislim, da zdaj ne mislite, da vam govorim, da iščem neke izgovore, ampak mislim, da je za vse potreben čas, no, in da pač najdeš to neko pravo ekipo, ki se poveže, ki začne dihati skupaj in da potem res narediš ta cilj, ki si ga vsi zelo želimo. Ne?
Vsi se pač vidi tudi pri drugih ekipah. Se ne govorimo zdaj, da skozi sem ena ekipa zmaguje, pa da skozi sem ena ekipa v vrhu, recimo Ferencvaroš, veliko problemov, pa Gjör letos neki porazov, ki si jih ne benja. Ampak to je vse normalno. Sam jaz mogoče imam tako počutek, da ne vem, vsako leto neki igral gre, ker so recimo bi rekel, ok, na njih bomo pa neki gradili, pa dodali še neki, pa se zmeri neke novo pripelje, mogoče tudi to nek davek pušča na ten, da pač skozi neki v bistvu znova začenjate, spet letos neki ključnih igral bo prišlo, odšlo, pa pridejo nove, tako težko mogoče tudi na ta način nek graditi ta, ne vem, rečemo 4 leta bomo pa zdaj gradile, pa bomo skus dodajale, se mi zdi, da vsak let dodate, pa odozemete, pa dodate, pa odozemete. No.
Ja, moram poudariti pa tudi to, da se je pač ženski rokomet ful spremenil, glede na prejšnja leta, ko recimo mogoče se je že na začetku sezone vedlo, da bo, ne vem, Džer, Vardar, Budučnost, pa še ena ekipa na Final Fouru. Takrat je bilo to, pač mi smo bili takrat tukaj dominantne ekipe, ni bilo neke, vse so bile konkurenčne ekipe, ampak mi smo enostavno brez poraza prišli do Final Foura. Zdaj se je pa kvaliteta spremenila, zdaj so se pač enostavno, vsi so začeli vlagati v rokomet in lahko vidiš, da vsak v skupini lahko premaga vsaga, zato je zdaj ženski rokomet začel biti malo bolj zanimiv, ker nikoli ne veš, tudi Žerveč ni tuk dominanten, ko je bil včasih, recimo, in to je zdaj ta čar, Super je, da se še kar vlaga v ženski rokomet, da so ekipe konkurenčne. Je pa sigurno težje priti na zaključni turnir. Ne?
Kako bi mogoče primerjala delovanje Dragana Adžića tukaj pa v bodočnosti? Pa tako, kakšen odnos tam imela tam? Ali je tam drugač gradil, kot tukaj gradi?
Dobro, on ima ta isti sistem, pač, ki ga gradi, še posebej pač on je predvsem fokusiran na obrambo. Sigurno pa je on deloval malo drugače na domačih tleh, ko pa zdaj, ko je v Sloveniji. Ampak sistem njegov je še vedno isti.
Meni je impresivno, da on ni recimo tak, če vzamemo vse športe, klasičen balkanski trener, ki se ful dere nekaj, ampak ko se mi zdi, da res na eno...
Pa ne slište dobro.
Okay, razumem. Ne, povej, kako je pa na treningih, a res je to predstava za javnost, da tako je tak energično vam želi nekaj dopovedati?
Spodbojevalen, zelo je tak spodbojevalen. Ja.
Tako obrko kot neka, a veš... z močnim glasom, ne? Je bolj se čuti ta želja, da bi vas spodbudil in prebudil v vas nekaj drugače.
Ja, da prebudi ta naš karakter. Ja. Ja.
A se moti, mislim, je vtis napačen ali ne, povej?
Ne, sigurno ima specifičen način dela, mogoče malo drugačen kot ostali trenerji. Jaz zdaj že toliko let sodelujem z njim, da sem še pozabila, kak je pred drugi. ja, ima poseben način vodenja tekem, sigurno, da prvenstveno v reprezentanci je prebudil te naše karaktere, da smo res tudi začeli izkazovati čustva, no, ko jih mogoče prej nekatere igralke, mogoče se posebej te, ko so igrale samo v Sloveniji, ko nimajo izkušnji stojine, so mogoče bile malo preveč čustveno zadržane, ker pomembno je, da ti, ne vem, ko daš gol, da izkažeš svoje čustva, ker to začuti cela klop,
tudi
na konc koncu publika in ti daš en dodaten vibe publiki. Ne? Uh-huh. In to smo sigurno nadgradili z njim.
Uh-huh. Do še kaj dodala? Tle pika.
Okay. Mora biti malo korekt.
Razumem.
Upam, da nas tudi on posluša, ne? Tako da seš.
Treneri, s kom ti je bil največji izziv dela?
Glih prej sem malo razmišljala, jaz sem delala.
Vprašala.
Ja, kam me bo to vprašala?
Kjeri so bili vsi moji treneri?
Salvador.
Ja, Salvador je bil moj prvi trener.
In v Repki tudi je bil pomočnik?
On je bil pa pomočnik Urošu Bregar. Ja. Ne vem, jaz sem imela toliko velik trenerjev, pa se vete, kakvi smo mi igravci. Mi smo posebna vrsta, doben trener nam ne odgovarja.
Redko mogoče, kateri.
Redko kateri, ja.
Ja. Ali pa odgovarja pol, ko dobiš druzga, ki je še slabši.
Ja.
Ja, se, on pa mogoče ni bil tukaj.
Ja, ne, ampak pol z leti, ko pač malo dozoriš kot igravc, pol vidiš, da trenerjev ti pač spremeniti ne moreš. Spremeniš se lahko sam ti, pa prilagodiš na njihov sistem. Jaz zdaj, če pogledam za nazaj, pa koliko trenerju sem zamenjala v karieri, zdaj lahko rečem, da sem vsega trenerja se nekaj dobrega naučila, kar mi je v nadaljni karieri zelo, zelo veliko pomagalo.
Uh-huh. Če še ostanemo mačkan pri Krimu, pač letos se je zgodila ena taka stvar, no, ki morava te to vprašati. No. Kako se počuti igralka, ki res vsak dan preliva znoj in pol, ne vem, zaradi ene administrativne napake kluba zgubiš pokal? Dobro, ni to finale Lige prvakin, ampak vse.
Ja, tle se nam je zgodila ta napaka, ta fail. Mislim, da je to bila malo posledica tudi teh kvalifikacij, uvrstitve na olimpijske igre. Vsi smo bili še mogoče malo čustveno izprazneni, tako je naslednji teden, naslednji vikend se je mogel igrati ta pokal. Uh-huh. Mislim, da je to bila sam, pač nismo bili pozorni na to in enostavno se je zgodil ta fail, ki si ga sicer nismo smeli privoščiti, ampak zdaj tega spremeniti ne moreš, napaka je, kar je škoda, ampak Nimaš kaj, no.
Razočaranje, jeza ali kakšno tretje čustvo?
Mah, razočaranje. Mislim, vsakem se lahko zgodi napaka. Tako, ko se nam na igrišču, tako, ko, mislim, živi smo ljudje in vsi delamo napake, tako da iz napak se učimo, tako da bomo sigurno zdaj bolj pozorni na te stvari.
Ja, ampak ni pa, nisi pa nič tako opazila med tekmo, da bi bilo kaj tako čudno ali pa, ne vem, ker jaz prevedevam, da tam, ko so oni zapisnik pisali, pa je on nasproten vodja mošta, pa so malo pogledali, mogoče pa so tudi že oni tam sred tekmo opazili, zdaj, osem jih je kako to, ne vem.
Ja, ne.
Pač tako razmišljam, da bi pač jaz recimo, pa mogoče malo preštev, pa pogleda, pa bi bilo že tako čudno.
Ja, nekako smo pač zgubili pozornost, jaz sem celo še v glavi, kao, uf, neki nas je preveč. Sem rekel, pa sem še v glavi, mislim, verjetno je pa za
kaj pa
za
drugače?
Pokal, drugačno pravilo, to sem imela v glavi. Drugače, mislim, tudi jaz bi lahko upozorila kot kapetan, ampak enostavno nekako se je to tukaj hitro vse odvijalo po teh kvalifikacijah. Čustva so bila še pač...
Razburkana,
enostavno tudi po takih nekih dogodkih jaz sem se ta teden počutila, tist teden počutila ko en prazen balon čustveno, ono neki se, ono, ful nahajaš, pa pa prideš domov, pa se pa aha, zdaj moramo pa še pokal in to se je zgodilo in nimaš kaj nam.
Ja, ja. Dej pa vena, kako je biti kapetan ka tem puncem? Ene so tudi, ne vem, ne, 10 in več let mlajši od tebe, čeprav, da ne boš to robo razumela, zgledaš super, pripravljena si super, tu sploh ni nobene dileme, ampak kakšne naloge ti dajo drugi, pa kakšne daješ sama sebi, kakšne pričakovanje imaš sama od sebe, da si en prva med prvimi v tej ekipi, prva med enakimi.
Ja, sigurno mi je čas, da sem lahko kapetanka rokometnega kluba pač na tem nivoju. Je pa sigurno velika odgovornost in ja, imam velik del, pač. pač moja naloga je predvsem to, da nekako zbalansiram te mlajše generacije, pač par nas je, ko smo starejše, pač ko imamo za sabo že 15 in več let Lige prvakov, potem so en del ekipe pač to neko okostje, ko so trenutno pač v najboljših letih in treba to generacijsko vse zbalansirati, pač tukaj so še tujke, ampak mislim, da v garderobi nimamo dobenih problemov, smo mu vedno dobro vzdušeno.
Uh-huh. A mislim, je to tvoja naloga čisto konkretno v smislu, da rečeš, ej, Ema, a gre zdaj z nami starejšimi na kafe?
Ja, sigurno, ja, team sigurno. Building. Jaz sem še posebej tak tip, jaz se kar spustim z njimi, pač mogoče ene, ko so 10 let mlajše, pač moraš priti z njimi v neko komunikacijo, ne smeš zdaj ti, jaz sem zdaj šefica, mislim, kakšna šefica, jaz sam pač hočem pomagati, da se vsak počuti v ekipi sproščeno in da ima vsak svojo vlogo na konc konca. Ne?
Kaj imate pa uradni jezik?
Ja, tri jeziki so slovenski, srbsko, hrvaški pa angleški, ne? Mislim, nimaš kaj tle.
Kako je bilo pa druge? Ne vem, okej, Vardar mi ne rabeš povedati, ampak recimo v Bukurešti, kaj so mogli ti znati angleško vredno? Mislim, pa ste se pogovarjali angleško.
Ja, angleško smo se pogovarjali, ker mislim, glede na to tudi, da je bil, dobro, tam sem velik trener zamenjal, ampak pol
tam
na konc.
Tam so kar hitri na služilcu.
Ja. Ampak pol na konc je bil Romun trener, ampak skozi smo komunicirali v angleščini. Uh-huh. Čeprav pa Kristina Neago pa zna srbsko še iz budučnosti, tako da angleško, srbsko, hrvaško in to je to. Romunsko pa pač, ja, sej sem že pol na konc te rokometne besede pa te nekaj razumela, pa pač itak da te osnovne besede znaš, ampak nisem se pa učila. No. Težko je zaradi tega, ker smo pač Vsi smo se pogovarjali angleško in pol tudi nimaš stika z romunščino tukaj in se pol tudi ne naučiš. Ne?
Pa tudi pač romanski jezik je vse manj soroden.
Ja, verjetno, če bi igrala v Španiji, tako Uroš...
Bi se v bistvu hotla, ne?
Hotla,
bi se hotla naučil.
Ker je ful lep jezik.
Kjer je prijateljca ti je dal rokomec? Vem, da ste kar dobri s Penko. Aj, še, aj, mislim, tudi po poroki jo kličete Penka, ali ne?
Ja, še kar, ja.
Penka na vehovanje.
Ma, ja, rokomet mi je dal res zelo veliko prijateljev, mislim, sej, moram povedati, da se tudi velik stikov zgubi. Ne moreš tudi vse obdržati, ampak ja, z Andrejo Kobetič. Sem ostala v zvezi, smo še vedno dobre prijateljice, pa za Dragano Cvič. Daj, da ne znam
naštevala. Maš koga pozabila, to je bolj
ja, se to, da ne bom zdaj naštevala, pa zdaj.
Zdaj Anže, mislim, da je zdaj res krajni čas, da dava Barbie priliko, da, da požirek
ja, mislim, da
na Tino,
ka
tole,
kar skupaj,
tole zaslišovanje.
Res sem že dehidrirala. No.
Dej.
Na tem vročem sestočku.
A je vroča, je ful. Tako da umero.
Še enkrat umemo, ne?
Vina na frelih. Hvala lepe.
Stize smo dolgi.
Ne vem, sploh kup časa.
Ja, sem ti rekel, da gre hitro čas.
Zgubili smo čotek za čas.
Ej, jaz bi te vprašal pa še tako. Slovenska liga, ženski rokomet na slovenskem nivoju. Ti imaš, spet govoriva, dolg staž tudi v slovenskem rokometu. Z leti si ga tudi spremljala, ta gor, dol. Jaz sem ga tudi nekaj časa spremljal, ker moja žena, bivša rokometašica.
A ste bili, niste bili nikoli svoj igral?
Ej, danes sva se pogovarjala. Pa v bistvu, reprezentanci, enkrat sem pa še tako malo.
Ja.
Ne, pa tako pravim, pač, jaz tudi rad spremljam tako malo z enim očesom, tudi malo kakšno tekmo pogledam, pa boš ti več povedano.
ja, zdaj sem malo bolj sicer začela spremljati spet ženski rokomet prerez, ko sem bila v tujini. Nisem ga tukaj spremljal, mislim, slovenske lige, to moram priznati. Ja, tle sigurno je Ajdovščina, ki res zelo kvalitetno dela in ki imamo res vedno med sebojne dobre tekme. Je ekipa, ki ne moreš, pač, zdaj gremo pa samo odigrati, pač se moreš tudi malo pripraviti na njih in vesela sem, da obstajajo tudi takšni klubi, da res dobro delajo in da so nam konkurenčni. Ne? Tle je tudi Celje tudi zelo kvalitetno dela, pa zdaj, da ne pozabim še, kjer ga ne bom naštevala, da ne užalim koga.
A se ti zdi, da bi močnejša liga tudi vam malo dala mogoče nek težji sparing za pripravo na Ligo prvako, ali bi bil tu pač mogoče večjo preveliko obremenitev, pa bi imela potem mogoče več težav?
Sigurno bi močnejša liga bila samo plus za nas, čeprav večkrat govorimo, ja, so plusi pa minusi, pa nimamo pol teh tekem, pa je velika pauza med eno tekmo Lige prvakov pa drugo. Ampak glede na to, da je Slovenija mala, da ne bi imel veliko teh potovanj, bi nam sigurno močnejša liga zelo koristila, ker ti ekipo nekako najlažje uigraš čez tekme. Ni isto, ko igraš med sabo. Mi se med sabo predobro poznamo, mislim. Vedno je boljš, da imaš druga nasprotnika, da oblečeš ti dres, da je to oficialno. Tako da, jaz, ko sem igrala v Romuniji, je romunska liga ekstremno močna, mislim. Mi smo se pripravljali za romunsko ligo isto kot za Ligo prvako. In res je, da manj treniraš v klubu, ker pač s temi potovanji pa to pač ne moreš tukaj trenirati, ampak se uigraš se na teh tekmah. Ne? In pol tudi pripravljaš tudi neko kombinatoriko, neke stvari za pač tekmo Lige prvaki.
Mm-hmm. Zdaj sem videl tako opazim, da velikrat se tudi Slovanovim kadeti pomerite na treningu, ne, tudi. Ne? Za njih zanimivo, za vas pa tudi verjetno odlih zaradi tega, ker pač nimate toliko, rečemo, rekovaj kvalitetnih tekem je tu itak dobrodošli na treningu.
Ja, oni so fizično močnejši, so pa že tudi tukaj močni. Da nas
rastejo te otroci.
rastejo.
Igrala si v top klubih. Je bilo kje težava z izplačili? razen pač takrat v tisti sezoni, ko se je v Krimu razsuvala.
Ne, če pogledam nazaj, nisem imela težav.
Finančno disciplino. Super.
Ja, težav s tem.
Ne, tako ostane v vseh pogledih. Če se še vrneva k temi, ki jo je Anže načel, glede na vse tvoje izkušnje v teh vrhunskih klubih in glede na izkušnje, ki si jih pridobila v treh obdobjih pri Krimu, kaj bi v temu ljubemu slovenskemu ženskemu rokometu naredila drugač? Kako bi se ta bazen dal povečati, da ne vem, mislim, da je 16 klubov v Sloveniji ima člansko ekipo in iz tega bazena je mogel Dragan zbrati ekipo, ki je prišla na olimpijske igre in enkrat pač se boste poslavile in to, ki so punce, ki ne bi vas nadomestile. Ne, enakovrednih menjav ne bo, ne. Ni tako dolga klop. Tako da, kako bi s tvojimi izkušnjami, s tvojim znanjem, s tvojim razmišljanjem popeljala slovenski ženski rokomet više? Spet sem tako dolgo vprašanje.
Ja, kje si začel?
Lahko loze malo manj, no.
Ja, mislim, mi se bomo počas poslovili, mislim, sebi jaz po olimpijskih igrah sem napovedala že pač reprezentančno penzijo.
Tudi... A to zdaj official?
Official, ja. Ja.
Ne bo official. Enostotek
ostaja. Ne bo official. Ampak bojo tudi počasi druge punce, pač rokometna karjera ne traja večno in se bojo tudi druge punce poslavljale in ja, bo generacijska luknja, ampak mislim, da ne bo tako velika, kot je bila pri nas, ko smo
med Anjo in tabo.
Med Anjo pa mano, ja. In mislim, da prihajajo zanimive generacije za nami. Zdaj sem to začela malo bolj spremljati, mislim še posebej na Krimu, ne spremljam po celi Sloveniji, mislim na Krimu vidim fizično in je v zadnji dobra generacija, je materiala, tako da mislim pa, da je pomembno, da vsaj iz ene generacije vsaj ena uspe, to je pomembno za rokomet. Zdaj pa kako pride do tega, mislim, da je to pol na konc konce odvisno tudi od vsake posameznice, tudi ko smo že prej govorili, če imajo to željo, kaj jim je prioriteta, na Krimu imajo odlične pogoje, to mogoče imajo, mislim, ne mogoče, sigurno nimajo takšnih pogojev, ko sem mogoče imela jaz v Brežicah, ko sem igrala na beton, tako da pogoje imajo odlične, na konc konce je pa pol odvisno od samih igralk. Kako si tega želijo, pa kako si želijo nadomestiti na nas, ampak mislim, da bojo te olimpijske igre vsem prebudile še nekaj več v teh igralkah in bojo imele še večjo željo. Upam, da nas mogoč prehitijo po nekih uspehih. Ja. To bi bilo odlično.
To bi bilo super,
ne? Ja. Ne, najenostavnejši, ali pa eden najenostavnejši kot gore bi bil gotov denar. Ne? Če bi se več vlagalo, bi več štipendije imele, večje honorare in tako dalje in bi več jih mogoče ostalo, da bi vsaj uno štipendico za ob študiju si lahko ali pa da si stanovanje plačajo ali bone ali karkoli.
Mislim, to je težko vprašanje, mislim, za mene.
Ne, ja. Hotel sem zastavil drugač, kaj ja, pa iz stroke lahko naredimo ali pa... So rezerve na sistematičnosti dela?
Popularnost ženskega rokometa je sigurno malo padla v zadnjih letih, ampak mislim, da po tem evropskem prvenstvu, na domačem evropskem prvenstvu se je vsem to spet malo dvignilo in tudi čez Krim zdaj v zadnjih letih, ko se spet vrača na te zlate poti, mislim, da se spet pri teh malih punčkah zbudila želja za rokometom in mislim, da smo jim dober vzgled in upam, da bo čim več punc se odločilo za ta šport. No.
Ne vem, da tudi ene selekcije nimamo, ne? Mladinske, kjer Mislim, da ne selekcije ne tekmuje, mislim, da v ženskih.
Zdaj vem, da imajo to neko A pa B divizijo, to je zdaj ta sistem, okay. ne bom
kaj narobe, ampak mislim, da so nekje zasedali, da ni imamo mladinske reprezentance, pa bomo sem kadetsko, pa je polčlanska.
To me
je
zdaj preveč.
Ja, se, jaz od ne vem.
Barbi, kje se vidiš v prihodnosti? Kaj bi rada počela?
Na Krimu.
ja, mislim, torej, upamo, da boš čim dlje še igrala. Pika.
Ja, tu sem hotel izpovedati, ja.
To me zdaj si že sprašuje, kaj že razmišljaš, kaj boš delala potem, ali boš v rokometu, ali ne boš. Mislim, nimam pretirane želje, da ostanem v rokometu. Mislim, ne, nimam niti želje, da bi bila trener. Imam neke svoje ideje, privat ideje, ful imam idej. Vuk mi tudi čas reče, dej, ti se malo mir, ko boš končala, prvo ti malo zadihi, malo se malo ono, na off, možgane na off, pa pol počasi. Tako da, lej, ne bom zdaj nekaj razkrivala, kaj bom delala. Mislim, da je pomembno to, da se ne bojim končati svoje rokometne karijere in že ko mi čakam to neko moje novo obdobje v življenju. No.
A nama tudi ena ideja, ne bi vas krila.
Ma ne, se nimam zdaj neko konkretno, ampak imam več idej. No.
Ki pa niso vezane za šport.
Ne.
Aha, okay. Samo, ne, se mi zdi, da je super, da ni onega vakuma, da pač nekak na gladek način prestopiš v drugo kariero. Ko?
Ja, mislim, to je pri športnikih generalno velik problem, ker mislim, še posebej jaz sem zdaj že v nekih letih že pač tretjina ali polovica življenja za mano in enostavno čez noč moramo preklopiti, moraš pač se spustiti v novo neko življenjsko pot, ki jo pač nisi navajen, ki je ne poznaš, nimaš izkušenj, ampak pač mislim, da smo pa športniki, imamo pa neke druge izkušnje, ki smo jih pridobili čez šport. Spoznali smo veliko ljudi, veliko različnih karakterjev, veliko kultur.
Debelo kožo imamo.
Debelo kožo, ja, prav imaš. In,
jezike.
Mislim, ja, da imamo veliko pač
perspektive in potencijala.
Perspektive za naprej. No.
Mm. Še sem odprl podcast. Z lahkoto si šel v penzijo.
No, vidiš.
Super.
Bom pa šla k tebi po idejo. Ti si inovativ.
Vidiš zelo.
Vidiš, kako bom dobro lav.
Ne, tole pa resno. Sva ful vesela, da tako lava in tudi se odlično počutimo, kaj delamo to.
Zelo mi je všeč vaša ideja, ker mislim, da je rokomet rabo nekaj taga, da mogočna, da mi športniki na drug način povemo svoje zgodbe in da nas ljudje mogoče spoznajo tudi na drug način, tako da mi je zelo všeč vaš rolling.
Hvala, Barbi, to sva čakala od prve minute, ali bo treba tukaj cajt porabiti, no, da nas pohvališ. Ful hvala, Barbi.
Ampak povzela je pa vse tisto, kar je bil najen namen. No.
Tako.
Samo tvoj nič drugega.
Da bova povedala, da sva je to naročila, da mora povedati.
Ne, nisto. Čist spontano je bilo.
Super.
In iskreno.
Hvala. Najlepše hvala, ker si vzela čas v napornih treningih in vseh drugih zadevah. Ekstremno sva vesela, da si prišla, da si obiskala našo ekipo in delila svojo štorijo z poslušalci in gledalci.
Ti kaj še malo?
Bom. A zdaj da moram zavlačevati zaključek. Ok. Naučil sem se tvoje nastope in gole v slovenski reprezentanci. Tega nisem povedal. 105-321.
Jaz to nič ne spremljam.
Zato smo pa mi. Tako da, evo, zdaj le mi je na konc prav prišlo. Tako da, ful ti hvala. Zdaj le bom nam že še eno mini presenečenje prinesel zate. Verjamem, da ga boš glede na konce, iz katerih izhajaš, vesela.
No, pa več ni presenečenje.
evo, še mu skromno darilo. Še enkrat.
Hvala.
Prisrčna hvala, res, ker si prišla sem in ne vem, morda pa še kdaj v kakšni drugačni obliki ali pa spodbudiš kakšno svojo igralko, da ne bo zavor.
Da
ni to grozno, no? Da nimate butastih vprašanj. No, vsaj pretežno ne. No.
Se trudimo.
Recimo, se trudimo. Ej, vam pa najlepša hvala za ogled in like it, favorite, share it. Všečkajte, delite, priporočajte, govorite lepo o nas, ker drugače ne gre. Ne? Tako da, hvala za vašo pozornost, za vse delitve, za vse donacije in so moralno in ostalo podporo. Lepo se mete, se vidimo v naslednjem rollingu. Navijete za Krim, Barbaro in Slovenijo! Je! Yeah!
Čau!
Čau!